Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan betapa kecewanya dia karena bangsanya itu tidak mau mendengarkan pesan yang disampaikannya. Dan mereka malah ingin membunuhnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-12. Sebelumnya, kita melihat bahwa selain kenyataan bahwa Yehuda mengadakan perjanjian untuk melayani Allah, kebangunan rohani terbukti hanya merupakan gerakan yang terjadi di permukaan saja. Tidak diragukan lagi kalau kata-kata Yeremia itu berpengaruh dan ada banyak yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Bagaimanapun, segala hal dalam bangsa ini semakin memburuk. Setelah kebangunan rohani itu, minat terhadap hal-hal rohani mulai memudar dan bangsa ini pun kembali kepada kebiasaan lamanya. Bahkan, saudaraku, Raja Yosia pun membuat kesalahan besar. Dikatakan bahwa dia pergi berperang melawan Raja Mesir, yaitu Firaun Neko, dan mereka berperang di Megiddo. Dan dicatat bahwa Yosia terluka parah, dan Yeremia pun meratapi kematiannya. Dikatakan dalam 2 Tawarik 35 ayat 25, Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Saudaraku, kita melihat di sini, Yeremia meratap karena dia tahu kalau bangsa ini tidak hanya akan berbalik pada pemberhalaan, melainkan justru terjerumus semakin parah di dalam pelanggaran susila. Tentu saja, Yeremia harus menyampaikan pesan yang sebenarnya tidak ingin didengarkan oleh bangsa itu. Mereka dikatakan bahkan menolak pesan Yeremia, dan secara diam-diam mereka justru berencana untuk membunuh Yeremia. Jadi, Yeremia pun harus meninggalkan kampung halamannya di Anatot. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yosia masih hidup, dia tentu pasti akan melindungi Yeremia. Tetapi dikatakan bahwa Yosia sudah meninggal saat semua ini terjadi. Yoahas duduk di tahta, tetapi dia pun hanya bertahan selama 3 bulan saja. Firaun Neko selanjutnya mengangkat Yoyakim naik tahta Yehuda. Yoyakim dikatakan harus membayar pajak kepada Mesir. Jadi dia pun menarik pajak yang besar dari bangsanya. Dan tidak lama kemudian, Nebukadnezar dicatat menaklukkan Raja Mesir, dan Yoyakim pun akhirnya menjadi pengikut Babel. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Barulah kemudian Yoyakim memberontak terhadap Raja Babel dengan mengabaikan peringatan Yeremia. Yeremia juga dikatakan sudah memperingatkan persekutuan dengan Mesir sebagai sumber kepercayaan palsu. Tapi kita melihat bahwa raja-raja Yehuda tetap saja tidak mau mengindahkan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal 12 sebagaimana saya ungkapkan tadi. Kita memasuki setiap periode kehidupan bangsa ini dan satu-satunya terang yang tersisa adalah Yeremia. Yosia dikatakan sudah meninggal. Dan Yeremia dipaksa untuk meninggalkan kampung halamannya, dan orang yang jahat akhirnya naik tahta. Kondisi ini membuat bangsa ini berada dalam keadaan yang semakin memburuk. Disinilah saya yakin setiap orang Kristen yang jujur pun akan mengalaminya, keraguan mulai menyusup di hatinya. Berbagai pikiran buruk mulai merasuki benaknya, dan dia pun mulai bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan beberapa hal itu terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pendeta yang membela perkara Allah pasti pernah suatu saat bertanya, mengapa Allah tidak berbuat apa-apa? Yeremia memandang sekitarnya dan menyaksikan bangsa terbaiknya sedang menderita, seolah yang paling rohanilah yang paling menderita. Kita pun pasti bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan semuanya ini terjadi? Bahkan Daud pun pernah bertanya kepada Allah saat dia melihat dalam Mazmur 37 ayat 35, seorang fasik yang gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Simak perkataan Yeremia kepada Tuhan dalam kitab Yeremia 12 ayat 1-2 yang mencatat demikian. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Perhatikan saudaraku di sini dikatakan, mereka membicarakan tentang engkau Tuhan, tetapi mereka jauh dari engkau, dan mereka makmur. Mengapa engkau membiarkan itu semua terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pertanyaan Yeremia. Ini tentu juga mungkin menjadi pertanyaan Anda dan juga saya. Saya ingin menanyakan hal yang sama sekarang ini. Tuhan, mengapa Engkau membiarkannya terjadi? Saya tidak tahu jawabannya. Dan saya yakin Yeremia ataupun Daud pun juga pasti tidak tahu. Allah mengizinkan yang fasik justru kaya, sementara kita, orang-orang yang setia kepadanya justru kekurangan. Mengapa demikian? Kita tidak tahu jawabannya. Selanjutnya, Yeremia 12 ayat 3-4 mencatat demikian. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu? karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Perhatikan di sini dikatakan, berapa lama lagi negeri ini menjadi kering? Dengan kata lain, dikatakan, Tuhan, mengapa engkau diam saja? Jawaban Allah bagi Yeremia dan kita juga sekarang ini adalah, kita harus menerimanya. Itulah yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman, Aku tahu apa yang kulakukan. Percayalah kepadaku, bersandarlah kepadaku. Ingat bahwa Yeremia mengawali bagian ini dengan mengatakan, Engkau memang benar ya Tuhan. Apa yang dilakukan Allah sekarang ini, seaneh apapun itu, tetap saja benar adanya. Dan kita pasti mampu untuk melihat dan memahaminya suatu saat kelak. Di sanalah iman dibutuhkan. Kita memang hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Hanya Yeremia yang berdiri bagi Allah. Yoyakim, seorang pemimpin yang buruk, pada waktu itu sedang bertahta. Segala sesuatunya semakin memburuk, dan Yeremia pun mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sementara itu, Allah telah meyakinkan Yeremia bahwa dia akan mengatasi semua situasi itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal yang ke-11 ayat 26, di situ dikatakan, Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Saudara, Paulus merujuknya juga dalam Roma pasal 11 dengan mengatakan bahwa pohon zaitun yang baik akan dipangkas dan disisikan. Seperti inilah yang diperbuat Allah atas bangsa ini. Sekarang ini dari akar yang sama, Tuhan akan menumbuhkan pohon zaitun liar. Itulah Anda dan saya, di mana gereja dicangkokkan ke akar, yaitu Kristus. Dialah yang dikatakan Yesaya 53 ayat 2 sebagai tunas dari tanah kering. Dan dia mendatangkan kehidupan. Allah berfirman kepada Yeremia, Aku yang akan mengurusi semuanya ini. Akulah yang akan mengatasinya. Kita melihat di sini bahwa Allah mempunyai rencana yang jauh ke depan yang tidak dapat dilihat oleh Yeremia pada waktu itu. Selanjutnya Yeremia 12 ayat yang kelima mencatat demikian. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar Sungai Yordan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah katakan kepada Yeremia, jika kamu merisaukan apa yang akan terjadi, kamu memang masih belum tahu apa-apa. Segala sesuatu akan semakin memburuk Yeremia. Jika sekarang kamu risau, apa yang bisa kamu lakukan? Saudara, bagi kita, segala hal memang tampaknya buruk, tetapi dikatakan bahwa semuanya itu akan semakin memburuk. Saya harap dengan mengetahuinya, Anda akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Allah tidak menjelaskan semuanya secara terperinci kepada kita, sesuai keinginan kita. Tetapi Dia memberitahu kita, supaya kita selalu percaya, kalau dia pasti melakukan yang benar. Selanjutnya, Yeremia 12 ayat 9 mencatat demikian. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang. Bawalah untuk menghabiskannya. Saudara, jangan bilang kalau Allah tidak bisa bercanda. Sekalipun ayat ini merujuk kepada Yehuda, saya juga bisa menerapkannya atas Yeremia. Setiap burung gagak tentu beranggapan bahwa keturunannya lebih hitam ketimbang gagak lain. Tetapi jika telur menetas dan burung berbelang, berbeda dari yang lain, itu artinya ada masalah. Bangsa-bangsa sekitar itu menganggap Yehuda sebagai burung belang, dan Yehuda menganggap Yeremia sebagai burung yang berbelang. Semua orang berkata kepada dia, "Kami pikir kamu membela kami. Ternyata tidak. Kamu belang. Saya juga burung belang. Dan jika Anda berdiri bagi Allah, maka Anda juga adalah burung belang." Selanjutnya Yeremia 12 ayat 15 mencatat, "Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kita adalah, mengapa orang kaya dapat menikmati hidup? Allah berfirman, "Yeremia, aku yang akan mengurusinya. Aku akan memberitahukan apa yang akan terjadi. Mereka akan ditawan. Tetapi aku akan mengingat tanah itu dan aku akan mengembalikan mereka ke sana." Selanjutnya saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-13. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. "Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah memerintahkan Yeremia untuk membeli ikat pinggang dan mengenakannya. Pada zaman itu, ikat pinggang biasanya digunakan untuk mengikat pakaian yang melambai-lambai supaya tetap enak untuk dikenakan. Ikat pinggang juga melambangkan pelayanan. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang hambanya di dalam Lukas 12 ayat 35, "Pinggangmu tetap berikat." Maksudnya adalah mereka siap untuk melayani. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus dikatakan mengikat dirinya dengan ikat pinggang linen untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ini tentu mengandung dua arti. Yang pertama, dia, hamba yang agung, sedang menyiapkan pelayanan bagi mereka dengan cara membasuh kaki mereka supaya bisa bersekutu dengan dia. Sebab jika Anda tidak bersekutu dengan Tuhan, maka tentu saja Anda tetap tidak akan bisa melayani dia. Pelayanan artinya adalah bersekutu dengan Kristus. Pelayanan bukan mengajar sekolah minggu, menyanyi, atau menyampaikan khotbah saja. Pelayanan adalah persekutuan dengan Kristus. Artinya adalah dikuduskan sehingga dipakai sekendak hati Allah. Allah tidak akan memakai cawan ataupun bejana yang kotor. Yeremia diperintahkan supaya melakukan sesuatu yang sangat menarik atas ikat pinggang ini. Sebagaimana ayat 3-5 dari Yeremia pasal 13 ini mencatat demikian. "Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku." Saudaraku, ada begitu banyak perdebatan tentang apakah Yeremia turun ke sungai Efrat dan menyembunyikan ikat pinggangnya di sana ataukah tidak. Namun menurut saya, Yeremia memang menyembunyikannya. Kemudian Yeremia 13 ayat 6-7 mencatat, "Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kalau ikat pinggang ini akan menjadi sangat kotor sampai-sampai Yeremia dikatakan tidak bisa memakainya lagi. Kemudian Allah memerintahkannya supaya menguburnya di Babel sebagai sebuah pelajaran. Dan ketika Yeremia kembali untuk menggalinya, dia melihatnya tidak berguna untuk apapun. Apa maksud dari kegiatan yang aneh ini? Dalam ayat yang ke-8 dan 9, Yeremia 13 dikatakan, "Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa karena bangsa Yehuda terus-menerus tenggelam dalam pelanggaran, maka mereka akan sampai di titik di mana semua pengharapan itu akan lenyap. Allah dikatakan akan mengirim mereka ke penawanan di Babel. Pelajaran ini tentu sangat mengesankan. Allah menggunakan hal-hal yang sangat lucu untuk mengajarkan bangsanya ini. Selanjutnya, Yeremia 13 ayat 16 mencatat demikian. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Perhatikan, Allah berfirman kepada bangsanya, sekarang sudah senja, sebentar lagi gelap, dan kamu tidak bisa kemana-mana karena kamu tersesat di pegunungan. Tapi tentu saja kita melihat di sini bahwa Allah masih tetap meminta umatnya ini untuk kembali kepadanya. Kemudian Yeremia 13 ayat 19 dikatakan, kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Anda lihat di sini, Allah memberitahu mereka tepat seperti apa yang akan terjadi. Dia menjelaskan tentang apa yang akan diperbuatnya. Kemudian ayat yang ke-23 dari Yeremia 13 ini mencatat demikian. Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudara, kita melihat di sini, adalah sesuatu hal yang mustahil bagi orang tidak percaya untuk berbuat baik. Semua pelaku kebaikan itu tidak berkenan kepada Allah. Sebelum dia melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bagi kemuliaan dan hormatnya, maka dia hanya melakukan sesuatu untuk alasan pribadi. Tidak ada kebaikan sejati yang keluar dari hati yang jahat. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal 14. Sampai di sini, Yeremia menubuatkan pemerintahan Yosia. Dalam pasal ini, dia menyampaikan nubuat selama pemerintahan Yoyakim. Raja Yosia selama masa akhir pemerintahannya berbuat ceroboh. Dia dikatakan memerangi Neko, seorang Firaun Mesir, dan di Megiddo dia tewas. Yeremia berkabung untuk dia. Dia adalah teman karibnya. Dan setelah kematian Yosia, bangsa ini kembali terperosok dalam pemberhalaan. Bahkan terjerumus semakin dalam yang bisa kita amati di dalam bagian ini. Peringatan pertama Allah atas bangsa ini adalah kekeringan. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeremia pasal 14 ini yang mencatat demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekeringan ini nampaknya sangat parah. Selama pemerintahan Ahab juga terjadi kekeringan, dan pada saat itu Elia menjadi utusan Allah. Di Yehuda terjadi kekeringan, dan Yeremialah yang menjadi pembawa pesan bagi kerajaan selatan Yehuda. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.